Bratři a sestry, vážení přátelé, hosté, děkuji za píseň i za ten příběh pro děti, který nás tak připravil krásně pro Boží slovo. Představuji si vás a také podobenství teďka povyprávím, že vždycky, když k vám mluvím, anebo když poslouchám Boží slovo, tak si říkám, že v podstatě jsme jako nádoby, které jsou prázdné a ten, který mluví, tak je má za úkol naplnit. Něco podobného, jako když vám dochází benzín a potom týdnu těch starostí a těch všeho toho, co na nás doléhá, toho hmotného a světského, tak najednou potřebujeme nebo zjišťujeme, že naše duchovní nádrž je poloprázdná, či dokonce bliká kontrolka a potřebujeme načerpat. Dneska není problém, všude kolem cest je spousta benzínových stanic, ale není ta doba ještě tak daleka, když si vzpomínáme, že byl na příděl benzín a nebylo to jednoduché jezdit a čerpat pohonné hmoty, protože byla ropná krize. Vzpomínám si dodnes, jak jsem stál v dlouhé řadě aut, kontrolka svítila, takže jsem měl někdy pocit, že snad už ani nedokodrcám k té pumpě a najednou všechna auta tak nějak vybočovala a objížděla někoho a tam jeden řidič, který byl tak znaven tím čekáním, že tam usnul. Ale nikdo nezatroubil, že by řekl, popojeďte si. Všichni ho tak potichoučku objížděli a byli rádi, že ho můžou předjet. I já jsem to tak udělal. A bratři a sestry, vaše duchovní nádoby, věřím, že nejsou úplně na nule a že vám nesvítí červená kontrolka. Nicméně Boží slovo je připraveno tak jako každý týden a já nejsem ten, který má ty zásoby. Já jsem možná ten pumpař a vaše teďka úloha je, abyste otevřeli svoje nádrže, protože jedině tak můžete přijmout a naplnit váš obsah. Úvodem bych chtěl číst snad nejznámější žalm, tady nám sami četl nebo přednášel ten krásný žalm první, kdo je ten blahoslavený muž a já bych vás chtěl dneska soustředit na jiný žalm a snad nejznámější žalm z těch 150 žalmů, které známe, a to je žalm 23. správně. Dovolte, aby ho přečetl. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa, úvod naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Ten žálm je nádherný, vlastně vypráví úžasnou zkušenost a tu jistotu, tu víru, pevnou víru, že Hospodin je můj pastýř, je to ten nejlepší průvodce mého života. A za vrchol tohoto žálmu jsem vždycky považoval ten čtvrtý verš, kde i Antonín Dvořák, když ho zhudebnil ten žálm, tak tam vlastně i ten zpěvák nebo ta hudba vlastně graduje v tom verši, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Strach ze smrti, i když ho člověk vytěsňuje ze svého vědomí, je přítomný po celý lidský život a David nám tu odkrývá vlastně svůj pohled víry, i v této tak velmi a mezní situaci člověka, jakou je smrt. Dnes ale nechci hovořit o tomto verši. Trochu ve stínu tohoto verše, silného verše, se nám ztrácí šestý verš a na ten bych chtěl dnes obrátit vaši pozornost. Ještě jednoho přečtu. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Budu bydlet v Boží blízkosti každý den do celý po svůj život. Davidův postoj k Bohu je takový, že on věří, že Bůh je s člověkem nejenom v nějakých mezních kritických situacích, jako je přechod z života do smrti, v hodině smrti, ale David věří, že a je vnitřně přesvědčen, že Bůh je s ním každý den v životě, že jej provází a že se člověk může obávat pouze jednoho, že on sám od Boha odejde. Ale verš 6 říká, já vím, ano, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Žalm 119. a 92. verš řík to vyjadřuje takto. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno už bych zahynul. On si je vědom, že jedině Boží dobrota, Boží láska, Boží milost ho drží při životě. David ví, že to, co může dokázat v životě a to, co dokázal, je jenom v těsném spojení se svým Bohem. On ví a je přesvědčen, že Bůh to s ním myslí dobře. On tu víru má bezpodmínečnou a má ji také v ústech. Přísloví v 10. kapitole v 11. verši říká, ústa spravedlivého jsou zdrojem života, kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí. Život i smrt je v ústech člověka. A vy znáte, když přišel za svými bratry do toho ležení a když se dozvěděl o Goliáši, tak možná bychom se říkali, že byl strašně odvážný David, že byl asi, že si věřil, ale on sobě nevěřil, on věřil Hospodinu. On měl tu svoji jistotu a ta jeho odvaha nevyvěrala z té jeho přípravy. On měl tu víru tak silně postavenou, že to dokázal vyjádřit slovně. A znáte dobře ten Jakubův příměr o lodi a kormidlu. Kormidlo může způsobit zdar, ale také i záhubu každé lodi. Malé kormidlo, které ovládá obrovský kolos, jakým je loď, stejně tak naše ústa, náš jazyk, jak malý út může vlastně ovládat naši duchovní oblast. David byl mužem víry a věřil, že Pán Bůh odplácí každému, kdo ho hledají. Není jednoho člověka, kterému by Pán Bůh nedal to, co od něho žádá. A není také jedno, jak člověk mluví. David měl tady takový postoj víry a to v případě, jak už jsem řekl, když se postavil před Goliáše. A každý z nás v životě má ty své Goliáše. Nemusí to být pouze nějaký problémový člověk, ale může to být třeba nějaká nemoc, nějaká závislost, nějaké nezvládnuté dluhy, ztráta práce, syndrom vyhoření a podobně. Neřešitelný problém, který můžeme mít v životě, problém rozměru Goliáše, ale David říká, větší než ten, který je mimo vás, tak je ten, který chce být ve vás. Bůh je větší než jakýkoliv problém, který máme ve svých životech. A proto bych vás chtěl vyzvat, abychom se nedívali na problémy, protože problémy budeme mít vždycky, ale abychom se dívali na toho svého pastýře, na Krista. Kde jsou ta zaslíbení, proč to dnes nefunguje, proč nám to připadá tak neuchopitelné a strašně biblické, Proč to nefunguje v našich životech, že bychom se postavili před ten náš problém, před toho Goliáše a řekli v jistotě víry něco a ono v Goliáše bychom porazili. A chci říct, že mluvím sám k sobě, že často Boží slovo nebereme dost vážně. Tak trošku věříme a tak trošku nevěříme, tak trošku si necháváme zadní vrátka, protože kdo ví, jak to všechno může dopadnout a my jsme jaksi k postižení tím relativismem, který v dnešní době je a necháme si určitý prostor k manevrování. Nevsadíme všechno na jednu kartu, tak jako vsadil David. On věděl, že je pomazaný. On měl jistotu, že Pán Bůh se s ním setkal. On říká, ty mi pomazuješ hlavu olejem, potíráš mi hlavu olejem. A on to přijal do svého srdce. On to přijal jako skutečnost, která se stala a Pán Bůh si ho vyvolil. Přestože David je člověkem starého zákona, je to starozákonní postava, tak bych řekl, že to je bytost nové, novozákonní, nové smlouvy, protože ten jeho niterný vztah vybočuje vlastně z toho myšlení, jestli budu dělat to a to a to, tak pak mi Pán Bůh požehná. On věděl, že to, co dělá, nemá až takovou velkou souvislost s tím, jestli Pán Bůh bude při něm nebo ne. On jej přijal osobně jako svého osobního spasitele, byť Kristus ještě nesplnil tu svoji pozemskou misi. Spoléhal se na Boží milost a na tu Boží dobrotu, protože byl o ní hluboce přesvědčen. Víme, že nebyl svatý a ani to nebudeme zastírat, to, co provedl s Batšebou anebo s Uriášem Hetejským, to byly činy, které i dnes, na kterými se pozastavujeme a samozřejmě bychom je odsoudili, protože úkladná vražda je něco, co se jaksi neslučuje s naším pojetím víry. Ale co je krásné na Davidovi, že on v tom nezůstal. On nezůstal zakonzervovaný v tom a řekl tak, a teď už musím dělat další kroky. On se dokázal podívat pravdě do očí a měl úžasnou vnitřní sílu vrátit se zpátky. Ve svém žalmu 51. je to opět důkaz, že David měl ohromnou vnitřní sílu a touhu po zase nabití závislosti na Bohu. Když tam čteme, ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, můj jazyk ať zpívá o tvé spravedlnosti, Pane, otevří mé rty, ať má ústa zvěstují tvé chvály. On zase prosí Pana Boha, aby mohl být čistý, aby zase mohl zpívat o Boží dobrotě. A také nádherný žalm, který tady chci číst, žalm 103. Určitě znáte. Dobrořeč má duše Hospodinu. Dobrořeč má duše Hospodinu, celé mé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej se na žádné jeho dobrodiny. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. A pokračuje dál, nenakládá s námi podle našich hříchů. Hospodin je slitovný a milostivý, zhovívavý, nejvíc milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření a pamatuje, že jsme prach. On přece ví, to je přesvědčení, že Bůh je dobrý. Že Bůh ví, jaký je člověk a že ta jeho nejpodstatnější vlastnost je, že on je dobrý, on je dobrotivý. a jeho milost je tak velká, že nezná hranice. Ale musíme říct, že má i své hranice. To, že od nás vzdaluje nepravosti, neznamená, že budu automaticky a směle hřešit dál. Milost je jen pro toho, jak to tady píše, kdo se ho bojí. Slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. To není takové lehkovážné hřešení a říct, Bože, ty víš, že jsem hříšný, ale ty jsi milostivý. Jiný text říká, že víme, že Boží dobrota nás má vést k pokání. V Boží blízkosti není odmítnutí, to poznal i David ve svém hříchu a poznala to také žena, která byla přistižena v cizoložství. Schválně ji vytáhli z té situace muži, kteří možná také za touto ženou chodili a přivádějí k Ježíši a na Ježíši to vlastně byla taková léčka, kdy říkají, tak Mojžíš přikazuje takovou ženu kamenovat. Co říkáš ty? A pan Ježíš, víme, jak ten příběh pokračuje, nic neříkal, jen psal do písku. A když už tam nikdo nezůstal, tak neříkal, tak ženo, odejdi, nikdo už tady není, tak můžeš jít domů. On říká, jdi, ženo, ale nehřeš už více. Jan v 1. Janově 1.9 říká, že Bůh je věrný a spravedlivý a odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Každé nepravosti. Ale ne zcela automaticky, protože ten verš začíná, když ale své hříchy vyznáváme. Kdykoliv je vyznáváme, Bůh je připraven naše hříchy odpustit. A bylo to v případě Davida, je to i v případě našem. Bůh nepočítá, kolikrát už proti němu jsme se postavili, kolikrát jsme zhřešili proti Bohu. A nepočítal to Davidovi a nepočítá to ani nám. Vyznáš-li, odpustí. Petr, známe, když se ptá, pane Ježíši, kolikrát máme odpustit? 7x. To je číslo plnosti a myslím si, že Petr moc dobře věděl, že pán Ježíš je takový člověk, který má rád plné. Že? Takže říká, 7x mám odpustit. Ježíš odpoví, běž až za hranice plnosti. Takový je náš Bůh, takový je Bůh k Davidovi a takový Bůh je i k nám. Miluje hříšníka a přesto je připraveno ohnivé jezero pro ty, kteří se vzdalují od svého stvořitele, kteří nevyužívají tu jedinečnou nabídku ve svém životě. To vykoupení je zcela zdarma, ale je také velmi drahé. Stálo to život Božího syna. Krev Ježíše Krista je tím nejdražším, co tady bylo a co tady je. Ani bohatství celého světa nedokáže očistit jedinou duši od hříchu. Ani bohatství celého světa nedokáže jednoho člověka zbavit jediného hříchu. Muselo být použito něco cennějšího než všechny poklady světa. Muselo to být něco z vesmíru a byla to krev Božího syna. Když poprosíme, tak máme odpuštěno. Zpíváme písničku sionskou krásnou, že v krvi je v ní moc, moc divotvorná moc v té krvi beránka. V krvi je možno vykoupit v celé lidstvo po všechny věky. Je to velká šance na záchranu. Ale když půjdeme do Boží blízkosti, Bůh na to čeká, protože Bůh je dobrý. Bůh je laskavý, Bůh je láska. Příběh z Nového zákona Marie a Marta a pán Ježíš, který tam velice rád přebýval, přichází na návštěvu do této rodiny a vidí tam dvě ženy. Jedna je ustaraná, která se snaží chystat, zpříjemnit návštěvu a dělá spoustu práce, důležité práce. A pak tam je Marie, která možná nepodala ani sklenici vody Pánu Ježíši, ale sedla si k jeho nohám a poslouchala každé slovo, které Pán Ježíš říká. A ta Marta je nazlobená, říká, pane, ty nevidíš, že já se tady starám sama, já bych taky chtěla poslouchat, ale musíme tady něco připravit a teď není čas na to, aby má sestra seděla u tvých nohou. Myslela, že Pán Ježíš pokárá Martu, Marii, ale otázka zní, bude mít vůbec někdy Marta čas na Pána Ježíše? Protože vždycky, tak jako v mém případě, vždycky se nám tam naskytne něco, co je důležitějšího než to naše setkání se s Bohem v určitém čase na určitém místě. Vy, kteří jste dnes přišli, přišli jste načerpat vaše duchovní nádoby, anebo jste přišli, protože chodíte každou sobotu do sboru? Budeme mít vůbec někdy čas načerpat, setkat se s Bohem? A Pán Ježíš říká, Marie si vybrala dobrou věc. Ten, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Pán Ježíš nikdy nikoho, který za ním přišel, nevyhodil ven a říkal, já teď na tebe nemám čas. Otázka pro nás, kdy jsme naposledy přišli k Ježíši? Včera, před týdnem, před měsícem, rokem? Setkáváme se skutečně s naším Bohem, anebo to má pouze formu? Naše hodnoty se změní, pokud jdeme blíže našemu Bohu, našemu Pánu. Samaritánka, která se setkala s Ježíšem u studny, když říká jí Pán Ježíš, běž a zavolej svého muže, tak ona říká, nemám muže, a Pán Ježíš říká, já vím, ty jsi měla 5 mužů a ten, s kterým žiješ, není tvůj muž. Nebyla šťastná. Možná by se zdálo mužům anebo ženám, že po 5 vyzkoušených nebo 4 vyzkoušených manželstvích, že to musí být ono. Nebyla šťastná. Ale změnu prožila tehdy, když se setkala s Ježíšem. Ježíš byl možná 6. mužem v tom v uvozovkách, kterým se setkala, ale který naplnil její duchovní nádobu. Podobně autor Žalmu 73. Asaf, nebyl to David, jak bychom se mohli domnívat, tak líčí to takto. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají. A pak tam pokračují texty, mé nohy ale skoro uklouzly, začal jsem totiž závidět pyšným. A on tam líčí, že když se díval na to, co se všechno kolem sebe děje a jak jim to všechno prochází, tak jim začal závidět. A v 17. verš říká, až když jsem vešel do Boží svatyně, chcete-li, až když jsem byl v Boží přítomnosti, tak jsem začal rozumět. My mnohým věcem nerozumíme, ale v té duchovní oblasti Pán Bůh nás volá k sobě. A čím blíže jsme k Bohu, tak tím můžeme pochopit a nebo dostat trošku jiný zorný úhel na věci, které se dějí kolem nás. Co se změnilo? Změnili se ti ničemníci, už nebyli tak ničemní, ne, ale naplněné srdce, které nám dává Pán Bůh, tak vlastně z nás činí jiné lidi, jiné pohledy. A on říká, až jsem přišel do Boží blízkosti, pak jsem pochopil. Marie chtěla být plná. Ona měla tu touhu nechat se naplnit. Marta měla jiné priority. A víme, že Pán Ježíš vyzdvihl Marii. Smysl křesťanství je tedy vztah s naším Kristem. Není to, abychom měli povinnosti ve sboře, abychom dělali to, co od nás lidé žádají, abychom byli každý týden v sobotu ve sboře. Smysl křesťanství je živý a osobní vztah s Ježíšem Kristem. Tak jako to byl David, říká v tom krásném 23. žalmu. Pán Ježíš to také říká v novozákonním textu, kdo zůstává ve mně, ten nese ovoce. Ježíš, a další obraz, který nám to říká, Ježíš stojí u dveří našeho srdce a klepe. Říká, pust mě dovnitř. A to je na naší adresu. To není na adresu těch, kteří jsou vně církve, kteří nevěří. Ale já myslím, že to je problém i věřících lidí, lidí posledních dnů. Mají způsob pobožnosti, ale její moc budou zapírat. Já bych byl strašně šťastný, kdybychom nezapírali Boží moc, abychom neměli pouze krásnou formu, abychom neměli plné řady a způsob pobožnosti, aby bylo všechno OK, ale aby jsme nezapírali Boží moc v našich životech. Tam, kde je naše srdce, tam chce mít místo Pán Ježíš. Chováme se jako Marie nebo chováme se jako Marta? Jí, Marii bylo úplně jedno, co si o ní Pán Ježíš bude myslet nebo co ještě je třeba udělat. Ale když Pán Ježíš přišel, tak si sedla k jeho nohám. Když Pán Ježíš přichází k vám, když vám klepe na vaše srdce, nechte všeho. Vykašlete se na to, že zrovna máte něco důležitějšího na práci. Skutečně budete mít celý život něco důležitějšího na práci. Ale když přijde Ježíš a zaklepe na vaše srdce, sedněte si a otevřete mu své srdce. Protože to je výjimečná událost, která nevíme, jestli se bude opakovat. Nemusíme se trápit. Vše, co máme, můžeme uvrhnout na Pána, říkají texty. A on sám bude jednat. Ježíši není jedno, že se trápíš, že máš problémy, že nás drtí ta doba, ve které žijeme. On chce a zaslibuje nám to také, že přišel proto, aby jsme měli život a abychom ho měli v hojnosti, abychom ho měli plný. Marta, která se starala v kuchyni, co připraví Panu Ježíši, místo toho, aby uchopila to, co jí Pán Ježíš přinesl, tak mu sama něco chtěla donést. A ten den, kdy přišel Pán Ježíš do jejich domu, by se dá říct, že ten den byl den spasení tomuto domu. A podobné je to i v životech našich. Pán Ježíš dnes klepe na srdce, na naše srdce a paradoxně nechává těch 99 oveček, které jsou zachráněny, nechává je v ovčínci a jde za tou jednou špinavou, zatoulanou, a vynakládá velké úsilí, aby ji dostal zpátky. A když ji naléza, tak se velmi raduje, bere ji do náruče a nese ji zpátky. Takový je náš Bůh. Možná, že se cítíš takovou jednou ztracenou ovečkou. A věř, že Pán Bůh tě hledá, že chce jít a jde za tebou. A takového Boha poznal David. S takovým Bohem měl zkušenost. Podobně to líčí i příběh o marnotratném synovi. Řekl, když byl na dně, říká, vrátím se a půjdu k otci, protože ti služebníci se mají lépe než já tady u těch prasat. Ale vůbec neměl odvahu pomýšlet, že by mohl být přijat za syna. Říká, já budu sloužit jako ten jeden z nádeníků, jako ten sluha. A když ho otec viděl, tak z dálky mu běží naproti a přijímá ho za syna. To je krásný obraz Boží lásky k člověku. I když uděláš jakoukoliv chybu, i když uděláš mnoho chyb a omylu, když se chceš vrátit, tak Pán Bůh nikdy neřekne ne. On tě přijme. Bůh je živý. I dnes je živý. To není postava, kterou tady máme a o které čteme. Ale Bůh chce jednat i v našich životech. Nechtěj jenom o něm slyšet, o něm mluvit, o něm zpívat, ale chtějme vstoupit do Boží svatyně. Strašně důležité je, že chtějme zažít Boží blízkost. Bůh se nás může dotýkat a jestli to chceme, tak on to učiní. Ale to neznamená, že když budeme u Boha v Boží blízkosti, že začne nějaká nirvána, nějaký stav blaženosti a neomezené radosti a štěstí. Bůh někdy dopouští A víme, že Bůh byl s Izraelci, kteří vyšli z egyptského zajetí. A kam je vedl? Do rajské zahrady hned za bránami Egypta? Ne. Vedl je přes poušť. A přestože byl tam přítomen v tom oblaku ohnivém a oblaku přes den, který je stínil, tak Izraelci prožívali veliké utrpení, fyzické, tělesné, kdy měli málo jídla, málo vody, bylo jim horko, měli chuť na ty věci, které měli v Egyptě a byli přitom v Boží přítomnosti. I nám se někdy může stát, a žijeme v domění, že když budeme v Boží přítomnosti, takže bude život procházka růžovou zahradou. My často velmi rádi slibujeme, že Pána Boha nikdy neopustíme. Jsou to takové ty naše krásné chvíle, kdy si myslíme, že jsme tak silní, že od Pána Boha nikdy neodejdeme. A jestliže Pán Bůh nás vezme za slovo a na nás něco dopustí, pak tehdy přijde ta chvíle, kdy vlastně se ukáže, jak jsme mysleli ten náš slib. A Boží slovo nás vybízí, abychom nebyli pouze posluchači, ale také i činitelé Božího slova. Náboženství není jenom o krásných pocitech. Náboženství je také být na Boží straně, i když máme nemoci, i když máme finanční problémy, kdy víme, že Satan obchází jako lev řvoucí. A je možné, že uteče jedině tehdy, když půjdeme do Boží blízkosti. Buďme v Boží blízkosti a pokud nevíme, co máme dělat, tak zpívejme a chválme. Apoštol Pavel, když byl se Silasem ve vězení a měli nohy v kládě i ruce, co mohli dělat? Nic. Ale přesto něco dělali, zpívali. A to je postoj víry. Postoj víry, který byl velice blízký i Davidovi. Srdce a myšlenky nejdou spoutat. Z proroka Abakuka moc toho neznám. Ale to bych vás chtěl upozornit, abyste si zapamatovali jeden text, který píše Abakuk v té závěrečné písni, která je v 3. kapitole. A on tam popisuje tady těmito slovy, a vy to určitě víte, co to je. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévě nebyl dobytek, i kdyby já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Bratři a sestry, přátelé, to je nádherný, nádherný text, kdy říká, i kdyby mě zabil, Job říká, že mládenci v peci ohníve, i kdyby nás nevysvobodil, věz, že tobě se nebudem klanět. A on říká, i kdyby se nám nedařilo, i kdyby nám zhořel dům a měli jsme nouzi a neurodilo se, tak já budu s jásotem oslavovat Hospodina. To si myslím, že Pavel a Silas, David a mnozí další mužové víry, že to praktikovali ve svém životě. Mnoho soužení má spravedlivý, ale taky z mnoha soužení vytrvuje Hospodin. Když nevíš, co máš dělat, tak chvál Pána. Zpívej, ať z tvých úst, jako to kormidlo, které dává směr loďce, tak ať vychází chvála. Často slyšíme, já už nevím, co mám dělat. A tak rada zní, chvál Pána, za spasení, za věčný život. To jsou přece atributy, které nám nemůže nikdo vzít. Nedopusťte, aby vám problémy, aby vás zatlačili do země, aby vám vzali radost ze spasení. Někdy se nám zdá, že Pán usnul, tak jako se to stalo těm učedníkům, kteří tam bojovali s vesly na jezeře a strhla se velká bouře a Pán Ježíš spí. Pán Ježíš je s nimi, my věříme, že je s náma, a jako by Pán Ježíš spí. A učedníci ho budí a říká, nevidíš, že tady bojujeme o život, pane? Problémy přijdou, problémy, možná, že jsme zrovna v nich. A Jakub nás dokonce vybízí, abychom měli radost, že na nás přišly různé pokušení. Proč? Aby se osvědčila a upevnila vaše víra. Proč tu chodíme každý týden? Abychom se potěšili Božím slovem, abychom doplnili tu naši prázdnou nádrž a abychom nesli ovoce ve svém životě. A jestliže půjdeme k Bohu, Pán Bůh půjde nám naproti a ukáže nám, jak je velký. Je také psáno, že nám, na nás nedopustí víc, než uneseme nad naše možnosti, ale pozdvihne nás v pravý čas. My bychom někdy chtěli určit Pánu, kdy je ten správný čas. Jeremiáš 29. kapitola říká a cituje přímou Boží řeč. Budete mě hledat a naleznete mě. To je zajímavý text. Pán Bůh říká, budete mě hledat a vy mě najdete. Když se mě budete dotazovat celým srdcem, dám se vám nalézt. Chce to ale od nás celé srdce. David Hospodina nalezl, Marie jej nalezla. Když klepal na jejich srdce, tak otevřeli. Nikdy neříkejte později. Dáš-li Pánu druhé, třetí, čtvrté místo ve svém životě, nečekej, že Pán Bůh ti dá první. Máme se Bohu vydávat jako živé oběti. Víte, jaký je rozdíl mezi živou a mrtvou obětí? Ta mrtvá oběť už se ničemu nebrání. Ale živá oběť má svoji vůli. A to není jednoduché. Ale i vůli můžeme ochotně darovat Bohu. Vždyť, jak Malachiáš píše, ochotného dárce miluje Bůh. Není to jenom o desátcích. Ochotného dárce. Jestli chceš, tak budeš živou obětí svému Bohu. Přibližujete-li se k Bohu, věřte a vězte, že i Pán Bůh se přibližuje k vám. Vzpomněl jsem tady ženu u studny. Ta zažila Boží dotyk. A když ona říká, pane, dej mi té vody, abych už tu nemusela chodit. Myslíte, že načerpala nebo nenačerpala tu vodu? Já věřím, že ji načerpala. Víte, co je toho důkazem? Protože, jak říká Boží slovo, z jejího nitra potom tryskala voda. Pro koho? Pro všechny vesničany, které nechtěla ani vidět, ani se s nima setkat, proto tam chodila v poledne. A najednou tato žena, která měla obrovské trauma komunikovat s lidmi, běží do té vesnice a říká, pojďte, já jsem asi nalezla toho Mesiáše. A ti lidé, oni věděli, že to je ta žena, která žije nějakým takovým zajímavým životem, ale najednou zjistili, že to je úplně někdo jiný, že to je jiný člověk. To je člověk, který se s někým setkal a který udělal velkou změnu. A to, co ona poznala, tak ona vlastně naplnila i potřeby těch vesničanů. A to s ní dělá jinou ženu, protože se střetla s Ježíšem, tak se změnila. Už to nebyla ta stydlivá, bojácná žena. Poslouchali tuto ženu, protože se stalo něco neuvěřitelného. A oni uvěřili, že protože viděli na té ženě tu změnu. Střetnutí s Ježíšem dělá v mém i tvém životě velkou změnu a je to výzva pro každého z nás. Dnes je ještě čas. A tak bych vás chtěl vyzvat, abychom brali vodu života zadarmo. Byť jsem řekl, že má velkou cenu, je stále zdarma a my se můžeme stát takovým potrubím, který plyne k našemu okolí. Jak už jsem řekl, oslovil mě žalm 23., kde David vyznává, že nejenom když půjde přes nějaké kritické místa svého života, bude s ním Hospodin jako pastýř, ale on vlastně potvrdil, že každý den je Hospodin nám na blízku, že s námi chce jít. A on říká v tom 6. verši 24. žalmu, kterým bych chtěl 23., dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Pán Bůh je neskonale dobrý. Tak dobrý, že si to nedovedeme představit. Ani v naší nejbujnější fantazii je Pán Bůh je láska, je to zhmotnění lásky a on to dokázal. A chce a volá nás k sobě, klepe na naše srdce. Stokrát nám odpouští a nepočítá naše hříchy. Ale chce, abychom se také i my vydali jemu naproti. Já věřím, že nám Pán Bůh to požehná, to slovo, že to nezůstane pouze v našich hlavách, ale že to také zapadne do úrodné půdy našich srdcí. O to se modlím a přeji to sobě i vám. Amen.